Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unojiva simba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu
unojiva simba
kana ndakaneta
ikita zakufanga ini bari makanaka unojiva simba
kana ndakaneta
ikita zakufanga ini bari makanaka unojiva simba
manero akanaka vatereri tinosangana zve mune chimwe chirongwa chedu chezve chitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tichiri kutarisa nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti prosperity gospel. Nasi tina Pastor Gerald Baloyi ve Jesus Revelation Ministries. Pastor Baloyi, tinokutambira ine mufaro.
Tinotenda zvikuru tinofara kuva pachirongwa chino.
Vanhu vazhinji vari kutaura nezveprosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi. Mungatiudze pamusoro penyaya iyi yamufundisi?
Mataura zvakanaka mukati vanhu vazhinji vari kutaura nezveprosperity gospel kana kuti vhangeri reupfumi, asi kutaura kwevanhu chakanyanya kosha kuti Mwari anoti kudii pamusoro pevhangeri yake. Mwari haana kugara amboti vanhu vanzi vevhangeri kuti vagopfuma panyama. Asi Mwari donzo rake nderekuti kana vanhu vanzi vavhangeri vagowana upenyu husingaperi, ndo zvinotaura Magwaro. Saka isu hatingateereri zvinotaurwa nevanhu, tinoteerera zvinotaurwa neshoko raMwari kuti zvinoti kudii.
Mazuva aJesu Kristu kwakange kusina vhangeri reupfumi, saka zvakabvepi izvi?
Vhangeri reupfumi hatingati mazuva aJesu Kristu rakanga risiko, nekuti Jesu Kristu achiparidza vakasangana nevanhu vakawanda vaiparidzawo nemazuva iwayo, vafarisi, mascribes yemazuva iwayo, maloya yemazuva iwayo, vaiparidzawo vhangeri reupfumi. Nekuti chinoita kuti munhu aparidze vhangeri reupfumi kutora Magwaro ari mushoko raMwari, woita kuti vanhu vagopedzisira vakupa zvinhu zvinoita kuti upfume. Saka nhau iyi hatingati yatanga mazuva anaya, tingoti mazuva anaya yatekeshera bedzi, asi zvakagara zviriko. Vanhu vakagara vachingoda kushandisa shoko raMwari kuti vawane zvinoendesa kunyama zvisingaendesi kumweya yavo. Saka ichokwadi kuti mazuva ano zvakurumbira, asi hachisi chokwadi kuti ratanga mazuva ano vhangeri iri. Rakatanga kare vhangeri rezvinhu zvinoora, rakatanga kare mazuva ana Cain naAbel, vhangeri rezvinhu zvinoora, rezvinhu zvisinisa kunyama rakanga ragara riripo. Sanikangoti kwarakatangira vhangeri reprosperity kana kuti vhangeri rezvinhu zvinoendesa kunyama, rakatangira mugadheni reEden munozita vana vanhu vazhinji pakanyengerwa Ivhi nenyoka, akatora muchero wakanga warambidzwa naMwari uchienda mudumbu rake, zvichitadzira Mwari uye zvichitadzira shoko rakanga riripo, rakanga rapiwa murayiro wakanga wapiwa naMwari. Ndipo paningati ipapo ndo pakatanga vhangeri yezvinhu zvinoendesa kunyama. Saka harina kutanga nhasi, rakatanga kubva kare, asi nhasi unoyu ndo patinoona rakurumbira. Asi harisi vhangeri iroro, ivhangeri renhema, ivhangeri rekuda kunyengera vanhu, kuti vari kuparidza vacho ndo vanozopedzisira vaivo vanenge vane pfuma. Vacho vari kuparidzirwa vanopedzisira vatorerwa zvishoma zvavanenge vainazvo. Saka iri ivhangeri ratinotarisa tichitaura tichiti ivhangeri rinobva kuna Satani, harisi ivhangeri rakabva kuna Mwari. Ivhangeri rekuda kuti vanhu varege kuenda kudenga, kana kuti vanhu vafungidzire kuti panyika ino tiri kugara nokusingaperi, vachinyengerwa nevarume vasina kutumwa naMwari kuti vaparidze vhangeri inoendesa vanhu kuti vave moto. Saka mukutaura tingataura tichiti shoko raMwari rinobisa pachena. Mukaenda kuna Timoti wekutanga chapter 6, Timoti wekutanga chapter 6, Pauro wakatarangura zvakazara, mukatangira pavhesi ya3 kusvika pavhesi ya6, munoona kuti Pauro wakataura kuti vanhu vanoparidza vhangeri iyoyo vanhu vane murangariro wakaodzwa, vanhu vanoda kuchinja vhangeri raMwari kuti vhangeri rigonzi. Vhangeri nderekuti vanhu vagofuma, asi vhangeri rechokwadi nderekuti vanhu vapume. But kufuma pachii? Asi kutaura kufuma pakutenda. kufuma kuziva mana kumana ndiko kufuma kuchokwazi
iko kufuma kwakaipa here nai mfundisi Baloyi
kufuma hakuna kuipa ndicho chimwe chinhu chinokanganisa vanhu vakanzwa tichiparidza vhangeri reupfumi rakashata vanofunga kuti tiri kuti upfumi hwakashata zvine zviviri zvakasiyana kuwana mari kana kuti kuwana pfuma hapana chakamboshata munhu akashanda akaita bindauko rake kana kuti akadzidza akawana basa rake akazvishandira nemaoko ake nesimba rake raakapiwa namwari akaita mari hapana chakamboipa ipapo asi hati chinhu chakaipa kana kuti hapana satani panhau yekuti munhu aita mari chinokosha ndechenzira nemutoo yaunogona kuwana mari yacho nayo saka vanhu vanofanira kuti vanzwisise kuti mushoko ramwari zvinobvumidzwa kuti munhu ashande achizviwanira zvaanobata nemaoko ake uye kushayiwawo zvakare kunge uri murombo usina chauinacho hazvire kuti wavakunamata nekuti bhaibheri chitaura mukaenda kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya 3 rakataura kuti vakaropafadzwa varombo pamweya zvinoreva kuti varombo pamweya havazi varombo kuti vanhu vanenge vasina mari varombo vanenge vari vachida kugamuchira shoko rakristu varombo vanenge vachitenda kuti vakarasika vanoda kuti vadzidziswe saka zvese kunge munhu aine mari yepanyama chaiyo kana kunge munhu asina achisi chinhu kuna mwari bati chinhu chaicho chaicho kuva chisipachitsva chekunge munhu aponeswa atenda kushoko rajesu kristu ndo zvinodiwa namwari saka mukukupindurai kuva nemari hazvina kuipa uye hakusi kunamata kuva nemari uye hakusi kunamata zvakare kusava nemari
vateereri nemashoko iwayo anobva kuna Pastor Gerald Baloyi veJesus Revelation Ministries ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tinotenda zvikuru netsananguro yakapiwa naPastor Baloyi vateereri ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichakunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Let's go.